Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Kalata seben la kureali barawo olu bese nanga irala kafoko ma chamante kata akenekan o wulika jo keli balia o sababu ya mwe mundi anga bisi kafo babi na hakli jagabo akan wala saka kuma kanye wele blama sabama mafolo nu mkeita na lebe ya parti sadi tokola Dr. Ibrahima Sango ale observatoire des élections nyemaye ani Fuseni Diop na le wulika jo ni labeni u labembaye ajikadila nere Muhammadu Ture au bela jileni nyankuma.
Le Grand Dialogue.
Aywa ko kalata sebe un la kurayali barabe sena nga wulika jo oteka ke kosobe ka se akenekan num keita awiye parti politiki mogoye munde la jamate kata aywa kalata sebe un la kurayali bara waliula
wala mbe ala me bako befo ani ni mi mbe na masala ke nga foli buye nyedo aywa kala nuwa wel ko liste électorale donc abela kuraya ambe wati minani ya wati fo ni kalo ngasa wakati mi hakila
je ni fila
wala voilà jusqu'au 31 décembre donc yani sangaba bon effectivement mro chamante akalama je pense que abe san chamambo ni ni wakati sera abe fo ko jamana de nga wuli kase aywa meriula commission de administrative siglembe walsaka barake nga akachani santani mro tichaya en yorola aywa ibasro akunga cha kosobe ne parti politique ne parti politique nyemoye ne be sadi nyemoya la mba nyemgo sola an sango san ame wile bla anga tonde ma ukata anga tonde ube yoro yoro ube mobilize ubita ambe sebe unke radio la ambe sebe unchi ambe mi wile ko lettre circulaire amba bla kata anga tonde ma Bamako ya ani region bela pour que kaseka a participer mais comme jamako de do
pour la famille aube wile bla mali de umbela jelende ma wal makila
ambe sinse anga tonde unde kan ambe sinse anga tonde unde kan parce que anul de hakinata wi kelenye parce que ni a jate mene ukata la enjeu bas de bala importance bas de bala donc ambe
amikla kuma di manga ni nya famia yi sona ma ka foko mali de chamante ta kenekan
na
ukata tonde Urubeta kusema. D'accord, Dr. Ibrahim Sango, e mufamia ni kalata sebenu nun la bara likula.
Bon, mwen lave wa ubefu ni anfleba wa. Amu fofrofro ni sharia reta, afumu akulua electoral. Kata article binana, kata article biorola. Ulude bikuma ni barauka. Kata October kolo tle folo. Kata se fo December kolo tle bisaban kele. Barauka ngake. Me abara baere kangake October kolo drone la. Kata October kolo tle kele. Kata October kolo tle bisaban kele. Oya bara bari. Muna liste electoral u. Fomu ako liste electoral u bina komunu kono. Commission bisiki. Commission munu bisiki fana. Iba soro administration de nyamae. Parti politiku gangana. Puru ka mugo blakata. Bon ayone mu ye ni kalona mrom talakata mali on ret talakabo pour que kata bon kun chama bala ni dialogue national inclusif mu organisera ça commune ni cercle kono oye mo oyake mko nyinana ko lis electron kanga bara bon o fon folo flana mu ye parti politique yere uka u fanga batula pour que mali yorobe uka se uka la sigido blakata commission administrative kono bon fana ifian mu ni bon fo mo na fana ko ka wele wele dake
fanga ba de tula wal makele wala menin de
bon fanga ba de tula en la fanga ba de tula parce que ni fanga bula uka nga don sharia iti sharia a donné no kamni bité sharia donné no law electoral bin a foroko kato kalo autor kalo tlekele kata décembre kalo tle bisawon kele ni barabike donc sharia bin donc parti politique en fait uka fanga de kato parce que ni fanga bula uka nga a don ko tin sharia bin akumana uka nga wuluka djou peke bon ulu krenpe gouvernement fana bin ale fana ka nga don ko ni barain ka nga walaya donc ni asira uka nga en formo wule wule da no bo foto to kana ko information education communication ka mo wule ka fo a ita laje parce que ni kala flita kele fin fin bala obi soro ni lycée électoral la parce que iba soro lycée électoral ngota baraka ñe sou toko butkala munu masé munu kanga voter ou kanga kala fli ou toko tala donc kele badé sega ko fe donc ni mois d'octobre la mo kanga wuli ka joggé pour que ka sega tala djé ni est-ce que munu sera votuma ou toko bala est-ce que munu bana munu ti en tirat ko ni est-ce que toro bora la bo o bara tala ka ke au bar de la talaka ga gagné et puis mo koyere talaka ta donc fiya chama bala
vous c'est ni djopa ira la ko ka foko mali den chama te kata kené kan wa mali den dum famba ye chifiundi ere bolo munde be ka chifiun balikata ni kené kan
aywa sango boraka fo sisa ne ak la la d'abord am ne ka chani bela jele yafo nga ni a jete mne ka fo na funde te ka chari kuna funiko be ana kosobe anjenu ni asoro la baram mega kena ko octobre karo la mo chama reta kalama alno asoro anga jamna nyama ko rebega communication mge obega wule dange ne bulo communication jeli mbate barsa ay afoko sharia gafe konna la ko baray mbata ka damne octobre karo la fo décembre karo nga baray ref famba bata octobre karo kle folo kata black le bisaban kelina no la baram mu mega na forma ko transfert ni sigida do fali me fe nga voter ro ga grena meta commission fe pour ko transfert ge alena afoko nugo major munu fenegan ata lisiga kata jete mine ke esko lu baka lu fenega tu ga validation confirmé ani mo munu tanyara ko lu fene bol lisiga meni a taka jete mine mo auto kuna fani reclama anya le al bololo sans fait ministre de l'information era à black ko barabe continue jusqu'au 31 décembre nous au fond mo munyana ale be sega siga fo na akila a kalo sa ba mesegan si al décembre mesegan take alors que commission mana siga ba commission me barafolo mke o kalo folo kalo flanan tobe we recommandation mun transfert munu solo o bara ou le kèko la se san fe mouma donc ou ba yana ka fo kuna founi taf an fela la de gumba be yon wala sa ka la pasi ale ni bara fene trabolo ni a jete mne komisyon moun me si senga anye yala la yoro chamana ka jete mne ou e bara ke kata soroma ane ou la fe c'est à dire 8h ni 16h franche la ou ba soro nouveau majeur ou nou le mou chamane na jete mne election temenu na million nouveau majeur million bayri ka masi ka inscrit an ali souka me bi olu soro yoro ye ekol sou ye ou chama barabeke 8h entre 16h donc olu ka na se ka wuli ka joge ka na tuma jume koub na ko transfer fene bala donc o fene ba ira ka fo gele a ba fene be o commission sigi la commission fene sigi le no sigi da moun na komine moun ngono an a komine nga bo do yoro ka janyo gona na fere ko mwom ganga bo par exemple mi exemple ta nyamanaka ka bo enga ta fo kalaba e ka transfer ko la donc o ba ira ka fo commission o fene sigi le no komine ngono meri do la moun o fene gerbente e mwo la sinon ne yagi la ka fo an a deba kon la amna fo fere moun ganga tige ka se ka feno wale wala sa ko se ka no sinon chifun wa kuma on ka menena bara munu me ka buluda wala sa ka gerauna o lute ka anyama kanya
me is kuma na kuna foni soro bali ya la o sababu ya bolendo jonde la yebulu
bo ne bulu sababu ya baba la barsa ama nyeshi famo foloma ni bara mun ka ngake na ya foka be sara gafe ko na doni ndu uli ga joka ngake ka soro o tuma masi no e uli ga jona ma do ka ka ngake mois d'octobre muna campagne unte damne avant le mois d'octobre ka se ka mo kuna foni jona oteke spot te ga teme tele la nyemu fo al nyemu mega fo na fara ko nyemu ko folo rebe ga kuma munu fo olu rebe ga aglina tika clear mo ka kuna foni ro la don agla ko asenga ke gele don ni wuli ga jokera ka sura kalo masi ka emission ke ka spotu ke ko bla radio la wala sa mo be se ka wa kalma ma le ni bollo san fela la agla ka fo o be se ka ko no tangen note wuli ga jow ma kon adoma akila baraka ngagela barsa parti politiku fene olu war mne nini kama warimu foruba warimu mekla uni nyonche akeku ukaseka militant kuna foni ale nuku ukala ni naswa ula ukaseka wulika joke kase uwa militant mwakula me ama ira kafona nansira terenga o parti politika dombi mume seka wule ule dake alino asoro aereka militant ndrote jama beka seka wuliki isi non bara hakila u bara ufene teka seka kekanye dongo beba ira kafo mgo teka seka wulika joke kata kosobe akula
don kaka bara teka ke inafo mgo befe akakechu gami na parti politiku numkeita
bon net c'est comme parti pétrole et ngakuma damne la nya fongo aun saditon ambi barake ambe kuna funa se angatondeuma non seulement ambe communiquer au passé radio là mais ambe lettre circulaire ti anganyimoma e jamana konna na kafunya na nini wati sera aya fo angatonde wi ukata utrosbe ukata utrosbe commission nunu yorola wala sa barabese kanu ambulo chukamina parce que kalafili ajoro ni tarai trosbe pour que kase ka voter ka voter adamne beke na sorla itrobe lisinga donc ambo kuma funyana mais mbe hakla jinginke je pense que sando laire révision exceptionnelle des listes ukara opération publicitaire radio diffusée kake pour que tonde un kabo bekata itro sebe au niveau de ces commissions bon beyadon akokera tugamina participation bakera kata lisi ukan mais ni a déterminé taux de participation vote nuna malheureusement amaseka yileme donc en yereka taux de participation je parle sous le contrôle de Sango alebe alebe en élection ko nun chamangalama taux de participation yere ka bonya est-ce que a manqué 2013 donc depuis 1992 donc campagne chamankera malheureusement est-ce que anya kozu be don niya mogote kata mogote ka mobiliser kata et révision kérola sangoye yoro dofo effectivement niya jate mena ambe wati minabi et concertation be. Quelle concertation au fanaya damakumay parce que ambolo concertation te ngoyi baro de be parce que ni a déterminé quelle heure mi be perdiamu ko bi concertation ko ina ani jamana re kungo a quelle heure perdiamu ko la uka chani jamana kungo foi mbe se ka fo parce que da loi chama mbembolo ko la donc malheureusement exemple ya ira sanga fo hal ni événement nunte concertation ni dialogue fengen nunte mouti kabo parce que ndokoke a fossisa commission de recensement ani citoyen nunu usoger lenteni ngona kosobe et puis mimbe commission nunu konana beka donia masé au barama ni a daté remné amba don watimina frako révision exceptionnelle des listes do et opération de keo parti chamambe we opération de ke parce que na volo bubulo war bubulo ukanga tanu ka moko et comme ku sori pour que tre ka se ka se ou beka carte d'électeur ou sur ka voter ka chayani to yin amba do opération ki ratu kamino donc processus sécurisé l'inté cabinet adamner la fa banero la man le processus n'est pas sécurisé et ensuite moko mbe commission ono rare sont vraiment les gens qui comprennent enrôlement ganga ki chukamina abara ganga ki chukamina donc autant de raisons mimba ira kafo mogo uti mobilize
au ya nimbe kuma fo
ah
au ya denonce
ameni kuma fo amba fo anga conférence de presse ou la amba fo anga nyonyo numbela mais vous savez pour que kalafili anga de mara kona kleme ka kechuko mi confusion ne beke c'est comme niye koduru ni man koduru jega kumba uti bo donc ou bi kode duru sisa aywa kamara bri antonya na comme wari chamante ambulo donc maintenant dans la confusion ambeta kalafili la ni warti bolo donc itse kata donc le droit de vote même jamana de nga voter obstacle chamambala mais a bedamne ye aywa femier révision des listes
iko ube kode durundo jon ba durundo
ah aywa angone aminyondo jamana ngone sabi ba durundo war batiku de ta durundo jega kuma ka bo donc a beketene
donc e ayira ka foko parti to itse ki dadu la mais parti sadi ale aywa tonde un kulu bela jele mbetani kala filla be sango ya ayira ka foko parti politique ko fanga beretu la ko de kosomo ko te kata aywa ninka ni barake ro la mais est-ce que fanga be aw la kosobe
bon ningongo amanga mo la donia donc amba ke ni anga insuffisance ou ni handicap chamay mais ce que je sais c'est que ni anga tonde ou ninga ni watin octobre la muni mumbe we se ko nyefo anyana ante wardi anga tonde ma ante taxi songo dama ou bien essence songo kakata ayere to se ben commission nous yoro la mairie la ame mifo anga tonde unyi anga nyonyo ni aywa ni ame manifestation mina amba fo tonde unyi au ka devoir folo mi mimba ira ka fo au engager le don parti au beta au ka devoir civique accompli ni mi si sera voté au beta abeta commission au autre sebe ni mi na so le kam go bana walma en tout cas ibeta ou quoi qu'on a fourni ni tifen kala ma ibeta commission na ko kuna fourni dima ni problème ba au bloc awa fanyana a antara ni yorena ambe fe kata kanga antoko sebe malheureusement ma sekake amu se mi amu nye moye nanganga wule kase amboke parce que je kulu do bambule anga parti konana contentieux. C'est-à-dire que mo fengo fenina sur la aywa geleabe o tonde nyemro be. Donc carte de boublo. Amemi wele ko cartographie. Zone numina où c'est extrêmement difficile d'accès pour nous. C'est-à-dire que en sero ka gele yoro la. Anga mo jonyo nu mimbe. Amba funyana opération d'amenena kata octobre la foka blani wakatina awe gelea du mende soro. Est-ce qu'il y a une solution sera là? A sur sans problème any solution sera bi oro la. Binani ama solution sera. Donc est-ce que Bamako awe se kande me anga solution sera? Na me se kake. Amba ke me ni amase angoni be fama wala donna kafo ni yorena ni problème be anga mgo blo e trop semaine ko la. Mais malheureusement ibe sika kuma ibe ta fama voir awe sika kuma ni ya jatemine awe sika kuma minke pour que akaseka nokoya ni ya jatemine fin chamambe atino kwade.
D'accord.
Donc parti où c'est vrai faible mobilisation be ndoroke koko mwembe kadama au dronte parti
moins ko inkasoni nga Ibrahima Sangoni atakala je parti chamamba foko fanga berete ulula ko ulula menente ko wartigo be no kulu de be warbo nga obeko fe je dungo do parti kura obeka kre muna o parti munu ni fanga tula ulute je ko bolo di nyoma
kubulo di nyoma anko nakla wode kan afomo ko de groupement do kana parce que ni a jadem na bibina maliko no parti munu bi mali bi parti kemen flabo bo programme de société kemen fladon tey pour que kamari bo no wala sona nga se o jabima mi faga fo même commission mu balaka barke sisa anga la sigi don bi mali cercle be kono mali cercle binan ni konoto parce que o découpage koroy parce que croani o ma la wala ya folo donc anya jatem ne ke cercle nu kono commune nu kono commissaire administratif mu nu beñ ni parti jatem ne mu nu beñ ati te parti mu kanga ni yoro jatem ne ati se parti mu kanga parti du mali la parti kebefla. Donc en fait, moko kang bolo di nyoma partout pour tout kang bolo di nyoma pour que c'est ka barake kanye à exam que le meilleur nous yoko demi ani RP ou lou fe ka fara nyonga ka barake. Donc en gonou fe partout kang fara nyonga. Mais commission nga barafana na mfa ka mu fofana administration non babala parce que ni liste électorale ta bibina wafo ko liste électorale biométrique au koroy moko i bolo no kang bla papier kan i photo kang ta. Mais il y a des gens qui ont été mon petit région, par exemple, mon petit cercle, il va sur une photo, mon appareil, mon photo, la photo à qui est-ce. Bon, le cercle qui est-ce, il va sur une ravecte, une photo à qui. Donc, mon robin, il va sur une surtout les nouveaux majeurs. Parce que vous recensez les noms, vous recensez les boulots, mais vous recensez les cardinaux, parce que photo mata. Donc, au Mali, Europe, Chamana, Niata, Kemalibasarala, il va sur le Bissegui, photo tala, photo te, avec te. Donc, avec te, nous, au Koreko, fait révision des listes électorales, fou de nous, à Tseka Kagane. À Tseka Kagane. Donc, en fait, Mali, maintenant, commission administrative, nous, avons une expérience que Bibi, nous, 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 parti politique ni gouvernement ni société civile pour que kafo anga pour que anga bonina anga seka liste électorale djelo soro il faut que anga djelama do kola avo mu mako de forme institutionnelle kafo ko administration territoriale bi mo parti politique wa fukulu de missioner ka kosobe oui liste ou gonfler mu nu saro tout bo liste là donc fichier électoral bu gonflé sinon ni mu ya fo ci comme na ka 92 la fo bi kemen kemen sara la il va soro mo kemen ma voter mo bidru ma voter que parce que ça là mon but mon voter depuis 92 faut qu'à tape là donc on connaît problème pas encore en la nga ta réforme là réforme institutionnelle nous en nga ta là ka foko ka djekul kiren ron ici mumi occupé ni élection barawi parce que élection a forme ko cycle do am comme Sénégal ay kanga Sénégal ni kanga Sénégal son Sénégal c'est ikanga mungé obey ni Sénégal kanga mungé obey ni Sénégal tema na fana kanga mungé obey donc élection fana kanga kedede ka ke cycle électoral ka djegul kren ron les ci munti administration territoriale droit munti séné droit munti délégation de l'élection droit angon hakla djegul kren ron kanga ci mumbi ni baraké comme ça am saka fichier les électoral ñu mo soro am saka foko am saka voter danela
amba wala donia ka fo agne wele bla jamana ñe maw ma kren ngene ya ministère de l'administration territoriale nga uma c'est kené kan yanno e ofsin job parti politique num ke itayé ay wa kumunu ñe fo sisani na munyé sababu yeni ay wa chamante kata aywa ninko imbara ikerola eske e sona o kununu bela jelema
on ay do fo kuna tiano nyo de fo oluka bara folo kan ake ni ay fene mo wutu gula me wala soro ay fo fene ko musaka ko niveau la waira la ka fo jamana ko no de un red dalen batte parti politique la ko sobe ay fo ka fo ko ni ay jetem ne ona parti ke me flan ko be me o bela ni ay fo la do na parti politique nyamo re ba luka kare ko no o tse ko kare ko no de be la voter donc wa ira na ka botige na nalendo wala sa lo ira be ka baram ke mo dalim batula parce que al ni tra funa nganu no fe bi politique go ba mfo a ne ka strate ne ka kotala mais no asro barab ga ka nyemo lo ira nye ba la politique mo chesir le no kozo parce que net se ka famia kal ni lisi electoral ko inga ke parti blebele ba shi a blebele fram se manga a shima bobbi ka ke bololo sanfla yo ka ke anga radio sanfla wala ka ke ali television nationale ga wala sa ka wole wole dake mon mame ma yefene donc on va ira na ka fo olu ere kun o bato olu be joro ko kelela mais baramu ere ka nga joro ko ere nyene bo no trake barsa ni ya ya fo ko cycle electoral ni election bana ama fo choani kara a chou voter la mais baramu nga ke wala sa mo mun tanya na ko lu boli siga aw rete ka sinso ko wala sa ka mo ko na fo parce que no le fo système met en place tant que na fene ma gouvernement bousculer wala sa ale ka faire o tike a gele ngoso bo lu ka faire parce que tant que na bo lu arranger lu te ko ba ka lo mo mo nga mo tanya na de gune no e ka tla ka fo ka le ka nga barado do bol datu ka ka wuli ka ta kar sa bwaka niak la ni kuna foni madama ka demo taka sira ka oga gele ngosobe ni ala ifene nouveau majeur munu mata ni olu jete mne ni vote kala uta kemesara o kemesara na nouveau majeur to lu beta fo tan fla si yoro mala donc o baira na ka fo ko poa babulu la donc ni parti politique wu ya essayer ko lu gera wera la bi ko lu encourager donc ceci aussi o be se ka to fene nan tra election vo be se ka pancho wa kote la maintenant jete mne fo ite ka jo wuli ka jo fo ite ka kolor alors que anya balo ko haga u de ka soso ko la donc na kra gouvernement na kra be kan yi hakli to niveau la o se ka demet ko no ga man ngam se o fene o bara uta ka ge donc tiano dobe bela acteur bela dobe se ka fo bema mais parti politique ka nga wuli ka jo cha ko sobe ni aya ke mununga mse mununga dogon kosobe oluka ale ka faranyonga parce que ni ale be parti politique créé a chama ba créé subvention drone kama au final les tiens pour que gage aux subventions ce n'est pas sur
le to ka créé maliko kama
ou ta ka créé maliko kama parce que ni a dit mais pas pour parti politique créé sanjoli nyamoko kele nyamoko foite fali nyamoko e kele élection al entre élection na chien bi ça va au kele ne bi akin la kura foite na parti gon ni ala fina funanga nunga dogon parti gon al nunga ta funanga nunga kuma ke ite funanga nenu atel a image vous mettez là abe mo ko ba unifo ou be fara nunga ou ka chenu nga kuma fo chenu reti donc ça dire que ka fo basi mo chenu ni en temps ne bi woron dure mali rebe en reti parti politique ko donc ak gele nga fo olu be ka bara ka on ekma parce que ni bara fin nga jete mne que ce soit les politiques de développement au bega nga stratégie ka nyechi demsenu ma mais demsenu reti gele no politique kele no donc wa na nga fo bara tika ke al no be ka bara ke wuli ga joga ke me ka don et puis ne fe fene al no aso be ka bara ko manga nyechi wera ka tondo ndroma parce que au ka la ngine ka do fra ka tondo nga tuni donc au be exception créé en un plan spécifiquement avec Beole mais avant aussi si à retourner quoi maintenant Beole fait au bail dans la jambe donc on a fait ah ni parti politique ou ni chine tout quoi tourner dans moment ou bien faire un bégan c'est au bail dans la jambe donc on a fait au rôle là ah calafili couinement parce que le système on a bête à femme ni à la fin on a jambe la femme bah bébé tout au delà au tout au fin ou ni chine nous quoi c'est non ni chine nous quoi d'où d'un d'ailleurs mais rien ni même mot faut être assez à tout qu'on a fait nous quoi donc en boulot égal à bari commission on fait un monu sigle nous bah mais quand on ekibu do blo kata terenga nti kata jatem nege al new commission no wole telephone no ulba fo a ko baraka nga jo 31 ko me ko ni 31 tem no ulbe se ka mo warange ka baraka donc ça veut dire que al mo munu fene bo commission ko no ulu rete kuna foni la ki gado ibe commission no wole kuma do fina ibe commission wore wole fene be kuma wore fina donc ça veut dire que même au niveau central de l'état information kuna foni me ka chere kata kuma fon no la o commission fene te information jonjon ere do donc mo nga nga wuli ka jo ka barado ke o re ta ra ka nga baramge donc yo kon na kon
et comment le foco si vous voter mal là
mais avez voté mal là que parti politique réfléné ni élection eh non ah non 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 parce que l'élection te bénéficie go et mangam ba bati j'espère que au rôle là au bien fort parce que échoue voter là avec l'issue de camp maintenant que l'issue camp nous yoro voter go comment
avez voté fanga be mina aura bénéficié
bon donc maintenant on do so na ça mais on va voter ma béni élection bana do go le go échoue voter on va nous daro aka ko ne taro mo da mo ni donc nous kera donc ça veut dire qu'il y a des maquets en amont pour que vous voilà sinon si réellement
shooter d'eau ni papier d'hôtel. Pourquoi ne pas mettre en place des systèmes pour faire remonter toutes ces informations au niveau de la commission amassé moro rega wulga joga tola na dona ka foko merube certificat de décès délivré qu'on remonte ça au niveau de l'administration centrale pour qu'on puisse sécuriser au luka takabwa là directement parce que alene wulla ka tsane na fo karsa bana ne se ngani a juga ke kata fo a wa karsa bana mais dangara ka haga ulana le taraka bwala donc ça dire que il faut que l'état mette en place aussi des systèmes pour que ni information munu mese ka kale ka niveau là lu ko sécuriser donc automatiquement nous information ya ladro we fiche et ba nyaye ka fo abebe se manuscrit là tegala seveni ni machi bobo clean al sa mo de na kana an wa fene be tegala seveni ko commission si pourquoi ou te fiche sécuriser ka informatiser tout de suite je vais transférer akan do ya fo na ka fo ka gela sur parce que ay numéro do blanc place pour que mo ko gela sur ko ngoli atiko kale ale votera koka mais bi ale be bamako abado ko election reta soro ya awulla kata ka komina ko commission na pour que ko ala transférer ou ya fo ma ko ay ka ka ngata carte ni na ni rola donc commission mo ko rebe ni fo ma est ce que obe jamana ko de nere la wala sa ka se ka barado ko no ti la salaire ya ki la fo atesi ngana bi
non keita
donc moi je comment tu m'en fera parti ou ma ndoko ke fusen job akoko ale comme on ça dit ambe wele blanga tonde unde ma pour ka antabla parti tom je pense que on ka tonde angan kanga engagement nanga devoir mi assumer par rapport à nos militants nya fo nya préciser oui ou kata ou inscrit ni embarqué ni to baqué je pense que bébé beau akalama wa embarqué radio là embarqué circulaire là animé une alliance que kata vote là amba funyana je pense que antes que katme oka
mais mon on était militant et parti
mais nous était militant l'état c'est-à-dire que ambe télé bambolo radio bambolo olube ko reke minte ka demana de un hakli daile femye ou ka droit nou ka devarouye o baratike o de ya nga demana fe pourquoi parce que anga nyemo ko munde ka duye ni be kundi ou ba di soufé de ni dume kundi li ke soufé clotique de bola donc ma be soufé kundi ka en clotique donc o de do
ya ira fana ka fo parti politique nou ka a club fana man janyo kona de koni mi yemi dénoncer nou fana na obo ke lendeke
non je pense que vous savez ni opération mbé mon kadi nyemroye fem fem ni beta dibidibi la cola parce que ni be dibidibi cola il be fem chaman ke péché à nos troubles péché dans la confusion parce que confusion meilleur abe nani fem chaman mais atina yele me do jamana kona timo ko hakli dai ambe fenge mina sango ya fo chokomi ko il faut qu'on aille à des réformes institutionnelles
également
pourquoi depuis 20 ans agne anga agne fichier auditique agne malika processus démocratique à parcours agne évalué rencontre kra proposition kra pour que je le mette cadeau et ça ya sous na même ce cadeau anga processus électoral socialité kal mais mona je le mette cadeau là pourquoi moko kangu hakli jagabola. Il y a des gens où ils ont passé tout le temps à contribuer. Comment faire en sorte que en élection là, il y ait moins de contestation possible. Proposition nous bekera. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté.
Ba manangana.
Hakli jakabo kera. Et nyonye ukera. La je ukera. Kaye ka fo kabini en démocratie sikira senganye vote ke ka président siki. Kala filikra jamana konana. Kabini 92 mini miye fiye femiye anga démocratie ntabule abiseka yele mechuka mina o hakli jaka bo bekra sango nunu uka bara yo drone
justement en
comment kabini sanjole abola est-ce que parti politique koko awe minke awe mi proposer amay
non
est-ce que anye barake ka o proposition kele non mais la balle est dans le camp du gouvernement.
En gouvernement de Joroka, Kakuma, parti politique de Joroka.
Oui, mais en fait, c'est un gouvernement de Joroka qui est alors que vous êtes
qui est là. Oui, en fait, c'est un gouvernement de Joroka qui est là.
Oui, mais avec, normalement, proposition nous fait venir pour que ça soit amélioré. Il y a une liste électorale. Le parti politique ou une proposition qui a manqué. La commission est ce qui est une femme qui parti ou pas, non. Même si c'est un cas, la Philippe est un cas, c'est un cas. Mais avant de la commission, de mm. Ni proposition qui souffle là, ni d'oujera, ou veta ou proposition nous yéleme. Hali assemblée là, Munganga et Fengoukanga yéleme tchoukamina, pour que Kalafilippe se kadia tchoukami. Mais on n'arrive pas, parce qu'il y a une majorité mécanique au niveau de l'Assemblée nationale, ni Omana Beminga, ni commission Mana Beminga, nous t'aura vote là. ou bien.
D'accord. En tout cas, gouvernement ni parti politique ou quand minier du coup société civile et bolo ou l'ujoro falendoa.
Société civile, nous mibé baraké ni vraiment engagement ani ou bien proposition que force de proposition boula. C'est-à-dire fin fin mibé se kakonya à manja kusobe. Sango, aywa, awa société civile koni chamambe. A olu koni téléphone ni ko ubodela. Mais au koni katon ambado awi baramina. Je pense que au ni mium beton groupe regroupement na au ngani aya kanye.
Mais bolo société civile to yinkanga munde ke nute koke.
Mais nyafo oye uka vraiment contre pouvoir de do. Mais c'est que me fe gamin foye awi afo sisa ko parti ko cha. Effectivement parce que politique kera muye business. C'est-à-dire que chef de parti a-t-il parti que selon un projet de société à part que de mena mundesoro. Mais même critère d'aide au parti, il y a des partis où voir soro mais aucun parti ou drondé bureau tout pour le foyer, mais ils arrivent à trouver de l'argent ou bien chaque année ni aide au parti manaké je manabe warduma parce que on est famo benembala parce que ni war sur là après que tu vois mena ouir bon.
D'accord. Mais
comment dans une comment la folo
parce que mais comment dimasoni docteur Sango comment be dimasoni docteur Sango ko dobe société civile fanana
bon dobe société civile là parce que Mali kono il va sur société civile kacha. Mais munu bika barak sinelo élection koma oui anwi ambi élection ko la depuis 1996 anti fouela barala élection koko ndoko mum ya fana ajika lu fana bala ko barake anwi barake 2013 la
nama safara be filial
oui OK mais ajika fana 2013 anwi barake mais c'est ça lu fana bala ko bara que nous sensibilisation genouillé. Bon maintenant société civile ka bara muñé anti fangani ni anti parti politique anti opposition anti majorité là anti fanga ni anti gouvernement gouvernement nafana
donc nga mo oui, société civile kanga ke mi mais est-ce que Mali la bi société civile famba te politique ke
bon a chama politique ke anu luti ni wona bon an ngon ko baraka nga ke tukumna ambo proposition ke parce que ani a jatem na commission administrative mun balaka 66 ans comme ni 92 fo CP beba da amay proposition ke rapport ka fale ni a élection mi ke ka jere ou yum nanani ravek mouye recensement vocation d'état civil de l'eau donc normalement ravek enrôlement erre a manga ke préfecture ou lao a kanga ke mairie de la c'est à dire dans toutes les mairies mairie bela malikono ravek kanga sigende ka foko bo ni mogomu banyena ou yo otokosebe ni mogomu fatoro bo otokosebe parce que ni a jetem le bibi na ou a foko opération de radiation malaka ke commission gono mais apke chukodi résiste yon résiste de morte yon. Normalement, registre de mort de Kanga Ké, ni mon banadron.
Chouka
c'est bien. Ni mon banadron, ou autre c'est bien. Mais commission cité, malheureusement, mon banadron au registre de mort, ni il va sur le cercle binani, ni qu'on entend qu'on il va sur le cercle d'ourdron de bien, mon banadron au registre de mort. Donc, au courant, amener la fin fait que commission administrative n'a à peine fouillé. Après fouiller. Donc gouvernement fana kanga donc pour que l'élection ke ka nyé mangana ka bola il faut que avec ni aka bo préfecture là aka ta mairie là aka ski mairie là agent de agent nous kanga ta mairie de kono parce que mairie de kono fourrure bu ke bangi ni papier ni ni bolo se bon ni bon ni ni fatou le kera mairie de kanga asebe mais mairie ta asebe parce que bi na mairie ta asebe préfecture ta asebe donc rosso fana ta asebe donc ni munu commission na nous ba don luka mo musara dro wo to bola. Mais quand il faut réussir bien, comme on sera. Angal jetemine na mo docteur yerela ni ya jetemine mali fambe angam go beno anya kadio kolon jaba dron kolon jaba daro parce que ça dit ka fen do kolon jaba u ye mo bakele ani mo kemen ani mo bisegi de radji kutoko bo lisla bon are an dabal banango go be num be sara wa de mu gerade. Donc, abu komi ninande ou ye barata ni fangaye pour que ka lisi ka vraiment toileté. Donc, kore go chou pour voter kore djaba folofolena. Donc, boko bakele ni yo bo lisi la, ça veut dire que commission vraiment ou ye barake. Anye fana sikaso dron, sikaso fomu mako nouveau majeur mko bakele ane mko keme woro nyoko ou lou de dona lisi la. Donc, lou fana ye barake. Mais cette ton be commune ton be, iba so fou abe fouye. En fait, comme il faut, nouveau majeur, kuma cogo de bɛ yen parce que k'a fɔ ko bibi na i bɛ t'i sigi tele la ou bien i bɛ t'i sigi radio Mali la k'a fɔ ayi ta nin ka kɛ nin o tɛ o nouveau majeur bɛ yen n'i fɛ k'u sɔrɔ i bɛ Facebook ni WhatsApp ni a fɔ o ma ko les médias sociaux i passe o de fɛ pour que ka information d'u ma pour que u ka se ka fɛn et puis i b'a sɔrɔ nouveau majeur ninnu caman bɛ yen octobre kalo nin na u bɛ école la u nana école la. Dɔw bɔr'u ka dugu la u nana ekɔli la donc olu ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di c'est pourquoi an b'a fɔ ko mɔgɔw ka sɔn an ka taa réforme la réforme ye mun ye commission administrative ni ko ɲuman tɛ a ti se ka baara kɛ mun bɛ mɔgɔ nimisa wasa administration territoriale kan ka changer parti politique kan ka sɔn o ma bɛɛ kan ka sɔn a ma an ka réforme kɛ pour que an ka se ka jɛkulu sigi mun bɛ se ka vraiment baara ninnu bɛɛ kɛ ka ɲɛ.
Ayiwa Fuseni Diop ni hukumu kɔnɔna na est ce que an bɛ se k'an sigi ni kalata kɛlen ɲuman ye.
A kɔni a hakilina bɛ a ka kuma ka gɛlɛn a kuma ka gɛlɛn barisa n y'o de fɔ ni ko daminɛ la an ma bɛn ko dɔw kan a ka ca ala fɛ n y'a ye hali jamana mun na mankan bɛ wuli kosɛbɛ kalafili kɔfɛ a bɛɛ paseke kalafili yɛrɛ kan ka kɛ bazi minnu kan olu ma sabati donc n'an taara nin sira ninnu fɛ kɔni an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka kɛ ten de nka an bɛ laɲini minnu sabati a fɛn na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ sanko y'a fɔ k'a fɔ cɛ n'o société civile mali la a kuma ka gɛlɛn nka bɛɛ bɛ kuma ni yɛrɛ ye mais cɛ n'o dɔw b'an cɛ ma minnu bɛ politiki kɛ o t'a kɛcogo ɲuman ye nka dɔ wɛrɛw fana bɛ olu fana cɛ sirilen don olu fana bɛ k'u ka u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ a y'a fɔ k'a fɔ olu bɛ élection ko la an fana bɛ an n'an dama association ya an wulilen don ka wulikajɔ caman kɛ bi walasa ka se ka taa mɔgɔw kunnafoni n bɛ ka kuma u fɛ ni tuma minnu yɛrɛ la ye an ye komini caman cibler an se bɛ se k'an lase yɔrɔ min na ka se ka denmisɛnninw ta u bɛ ka baara kɛ bénévolement ka don ekɔlisow la ka taa nouveau majeur kunnafoni an ye sportiw kɛ an bɛ k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ ka sportiw kɛ fana k'a bila tele sanfɛ walasa nin bɛɛ la ka se ka mɔgɔw kunnafoni ka taa parce que an bolo o fana y'an ka kɛta dɔ ye an bɛ k'an jeniyɔrɔ fin o yɔrɔ la donc n'i y'o fɔ k'o fɔ an minnu bɛ k'o wulikajɔ kɛ bi hali an y'o wulikajɔ daminɛ min kɛ an sera ministriso ni fɛnw ma olu bɛ ka sarati de communication lamɛn olu yɛrɛ ka département de communication yɛrɛ ɲɛna ko halisa ko baara bɛ continuer fo le 31 décembre o ye ministriso kuntru yɛrɛ ka hakilinata ye olu bɛ ka communication min lamɛn donc ça veut dire que même dans au sein des départements concernés la vraie information n'est pas relayée donc ni n'a fɔ fana hali bɔlɔlɔ kelen o sanfɛ ni ministre min ɲɛsinnen don kunnafoni carili kama ale fana bɛ ka kuma min fɔ o fana tɛ ka faamuya donc o b'a yira n'a k'a fɔ jusqu'à présent acteur bɛɛ kan k'i sigi k'i yɛrɛ layɛ k'i ka kɛta layɛ ka jateminɛ k'o kɔnɔna la mais a y'a fɔ fana ko tiɲɛ don ni mun ka girin mais an ka assemblée ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ o assemblée kɔnɔna la mɔgɔ kɛmɛ ni bi naani kɔ ko loi o loi bɛ na o bɛɛ bɛ bɔ gouvernement de la mais munna député minnu hali n'olu bɛ opposition na n'olu yɛrɛ fɛ ko loi électorale man ɲi k'a kan ka réviser pourquoi olu yɛrɛ tɛ initiative ta ka proposition kɛ mun bɛ bɔ assemblée kɔnɔna la hakili la k'a fɔ o fana assemblée ka kɛta dɔ ye donc o tɛ gouvernement dɔrɔn mais ce travail là n'est pas fait donc o la an bɛ jiginna kɛ jɔn fana la oui hali n'o baaraw kɛra an t'o kalama parce que o baaraw kɛra donc an bɛ se k'a faamuya k'a fɔ hali n'i ye loi électorale ta parce que fɛn ye fɛn dɔ ye i b'a ta ni loi banna mais dans la pratique mun bɛ ka kɛ donc o ye k'o insuffisanciw bɔ sanko y'a fɔ cogo min na walasa ka se ka hakilina jagabɔw kɛ ka se ka kɛ ko bɛ lafaamuya cogo min na sinon baaraw bɛ ka kɛ ten de an b'a kɛ a waati sera a kan ka kɛ mɔgɔ minnu kan ka musakaw sɔrɔ musakaw bɛ d'o ma mais n'a musaka ko yɛrɛ fɔra o bɛ mun ta kɔntiniyew ka wari la an hakilila k'a fɔ o ye miliyari caman de ye donc a komi an bɛ k'o wari lafili de donc o baaraw kan ka sécurise k'a dɔn parce que élection ko olu yɛrɛ jijalen don sanfɛ élection dɔrɔn de la n'o ye présidentielle ye mais élection caman bɛ yen mun nafa ka bon ka tɛmɛ présidentielle kan élection communaliw ne bolo olu ye nagakɔrɔ fɛngɛw ye minnu b'a jɛ k'a fɔ fasodenw yɛrɛ ka haminako fɔlɔfɔlɔw bɛ se ka ta en compte mais n'i taara bi c'est pas le cas. An jɔn b'an ka sigidaw la bi mun bɛ peresɛki dɔn mais politikiw bɛ ka mun de kɛ walasa mɔgɔw ka peresɛki dɔn mais olu fɛnɛ au niveau communal u ye mɛriw ye o mais u bɛ ka mun baara kɛ an ɲɛ b'o fɛnɛ la mais ɲɛ to ka dɔw fɛnɛ la o.
Ma komi n y'a fɔ cogoya min na fɛn min ye gɛlɛma ka don an ka loi électorale je pense que mankan yɛrɛ daminɛ opposition ani majorité cɛ o tun ye effectivement yɛlɛma bɛ se ka kɛ cogoya min na commission sigira. Commission des experts, opposition à ni majorité, équitablement. Ou ni ministère de l'administration à baraké. Walsa, il y a des propositions de part et d'autre. Il y a un consensus, démarche consensuelle, pour que il y ait un accord. Mais il y a une commission. Mais à la dernière minute, il y a le tour de passe-passe. Gouvernement, ou bien la commission ko ni kalafili nunu sogre la ou bien bo moro ni sentier mais opposition mi be assemblée là ils sont combien ils représentent combien ni vote nana pouvait voter contre, mais avait passé. Parce que majorité B. Alors que, depuis Adam Inela, commission d'experts où Sigira, proposition de Luminkara a partagera et entre l'opposition et entre la majorité.
Donc, mais pourquoi, tout là.
Justement, mais Ambe Benkola, et bien opposition dans la majorité là. Ambe Benkola, dans les commissions, en gouvernement, il y a Baraké. Mais ni à transformer, parce que proposition ne peut transformer qu'à Kessaria. Donc, là, c'est l'assemblée là, aux propositions de Luminkara.
Ni fanga tu la yeno, munde kanga ke, ukanga tu yeno de wa, ukanga bu yeno de.
Non, ambe ka responsabilité ko de fo. Je pense que anga fe na aira la ka fo, an parti politique joro mi. Nya fo, c'est pas que parti amandi parti yelme anga ta réforme la. Même proposition la ban nou na, an tu nya fo, fe miye senye, anga structure do la je, parce que le CENI B, supervision dans lequel. Superviser quelque chose. Mais finalement, est-ce qu'il reste beau au processus là? Et puis c'est qu'on contrôle. Et taille d'ailleurs qu'à superviser. Nte Bamanangam, fin qu'on s'appelle, n'a pas qu'à superviser. Ani, il qu'à processus serait contrôlé. Qu'à l'adjet, fièvre yoro yoro, ni bese qu'à à Bali. Pour que quoi qu'à ce qu'à tra à Tchola. CENI Miflene, pouvoir te CENI Bolo. Mais organe de l'EBM, mimbe processus in surveillé. Mais quelle est l'efficacité, quel est le résultat?
D'accord. Sanga toye sabaye, sanga kelembe, munde kanga kebi, wala sa, ninkoui, akaseka ke, malide yonka lafi.
Sango ya fotigo mi, ko katra reformu la, ka yelme don, ko la. Je pense que fondamentalement, anga nga tanu demarchide. Ça fait plus de 30 ans, ambe processus démocratique la, taux de participation, tu sais que raison fondamentalement bala parce que crédibilité ko bala parce que ce sont les mêmes depuis 92 au lebe fangala aywa ou be blogi dobo ou be nani blogi wéré mais c'est toujours les mêmes personnes donc au défendre de manade on se héros de là où il faut vraiment l'action politique n'est plus crédible parce que parti ko kra jiyé ko des groupements d'intérêt économique donc nakroyé donc finalement jamanade on fana ou fana be c'est qu'à fin sur tchokomi. Donc, on va quitter. Et une élection où la caution est partie jusqu'à combien de millions?
D'accord, sango.
Donc, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir.
Nous avons dit que nous avons une réforme. Parce que nous avons dit que le gouvernement est le ministère de la Fade, le ministère des réformes, le ministère de l'administration territoriale. Donc, quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Quand on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un marché, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. Et on fana communication fana bala communication parce que ni gafé munu bita ou bebuta to kana na fora ko mogoti gafé ou famu nous ta famu ou ba foko lu mogota la donc alors que nous ba famu ou fanga fara nyoro kan pour nga saka nga démocratie saka tanye
d'accord mali de untali kata ni kala ta bara ina anafa ye munde yuka
bon anafa kan ko bon parce que ni ame ni a même Robi Blaigné, qui est député ou bien qui est maire ou bien qui est président. Adam Malion Bé, ça va bien. Il faut que vous vous mettiez une carte à faire. Donc, vous votez pour que vous vous mettiez à la fille pour que vous vous mettiez à la fille. Ou bien vous mettiez à la fille pour que vous vous mettiez à la fille. Donc, ni vous avez un saudron, qui a fait une date là. Bon, on a dit que vous avez une date là. Ni vous avez une date là. Ni vous avez une date là. Donc, vous avez un bon. Ka foko mali en baie de taille anganga bek kangi joro fi mali kula
d'accord fuseni wole kan djuma mbé bolo kan nyashin chifi uma wala sa ka wuli ka djo usendo ni barala
aw le kam ngon mom lo nyafo ay mu fo amé système mon kono no e baie fanga e en baie élection joro ka wala ko sobe donc on ne fene ka chani mbela jele na on ma wuli kan sendo ala kla ka fo wuli ka djo mon meta fa ma ufé fo sans faire la luti se ka ta on djimi sera fait donc ni opportunité on devait dans ma wala sa ngan sendo anga jamana yerenya tala depuis douma wala sa enfene kan ana enfene ka agena nga keta ko sika sawati pour que enfene ga la faire barça koko ga ka ke ko ngi donc na ma wuli ka joko sans la o begla na ko sobe donc vraiment anga genou nga wuli anga keta e muy anga ke wala sa anga ha ko enfene ka sika sawati
d'accord donc wele bla lendo bela jelema mali dembe la jelema ka wuli ka joki sendo ni barala wala sa kala ta wale o bela jelen ka seki ka hake sorala ambe foli la se anga ma wele le umano e ma sabaye nuhum keita ale kumbe Partisali Torola, Dr. Ibrahima Sango, allé Observatoire des élections, Niemaye, Ousmane Maïga, allé Kumbia Ajikat Torola, responsable plaidoyer mobilisation sociale d'eau. Aywa Nege Karafe Djuru, Oni Djaou Labemba, Oye Mamadou Ouattara, Ani Salim Djouaraye, Nere Muhammadou Touré, Aukambe Sikafoba, Kenewareka.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.